Vejret i dag fortsætter tørt og med mulighed for en lille smule sol. Dog kan der komme enkelte byer i de østlige egne. Fra i eftermiddag bliver det skyet fra sydvest og mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Chemise landex, nuit blanche, le matin gris bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi faire ex, on s'est mis derrière un kleenex, je serai même, comment te dire adieu.
Og så lige et glas rødvin, ikke? De er det velkommen til en omgang Bæltestedet, som i dag skal tage dig til steder, du aldrig, og det kan jeg lige så godt sige som det er, aldrig havde regnet med, du skulle komme.
Mm-hmm. 1,3 4 ja. 6 0 5 2 komma 26. Det er mange penge.
Ja.
1.346.056 kr. og 26 øre. Det er mange penge.
Sindssygt mange penge.
Eller hvis man havde det, så kunne man for eksempel bruge nogle af dem på en Porsche Boxster S. 3,4 Black Edition PDK, to dørs.
Hvis man havde 1 million kroner?
Nej, ikke 1 million.
1,4.
Hvis man havde 1,346,052,26, så kunne du købe sådan en. Og så ville du have penge nok til, at du kunne køre ned i Superbest bagefter og købe 8.911. Læg mærke til det. 911.
8.911.
Citronmåner. Oh. Så er der brugt 1,346,052,26.
Jeg er vild med den tabel, du har over lige præcis det der med, hvor mange Porsche og citronmåner man kan købe for
tingene. Man kunne også, hvis man nu ikke er til så rap en bil, så kunne man også tænke, jeg skal have et nyt sted at bo. Det kunne være Højgårdvej 8 i Odense, 7860 Spøtrup. Der kan man erhverve sig en dejlig landejendom for 1,25.
Og så har du stadig penge til at sætte i stand.
Så har du stadigvæk penge.
Til hvor mange citroner?
Nej, så har du også penge, fordi det er et lidt stykke ude for Odense, så derfor så har du også råd til at erhverve dig en Opel Corsa 1,3 CDTi 95 Cosmo Eco. Og så vil du stadigvæk have penge nok, Simon, til en returbillet til Hisraya, tror jeg det hedder, eller noget i Bulgarien.
Det er æderrømme nogle vilde tabeller, du havde frem i dag.
Ja, det er for at sætte tingene i perspektiv. Man kunne også godt bruge de her penge, som udregnet i dollars er 228.000 dollars til at købe en dejlig parfume. En eksklusiv parfume.
De andre tabeller, synes jeg, var helt fantastiske.
Ja, men nu gør jeg det bare simpelt. Man kan også bruge 1.346.052 kr. og 26 øre til at købe bare en lille fin parfume.
Fordi man vil jo gerne have stemplet idiot siddende i hovedet.
Ja, den her parfume er lavet specielt til åbningen af stormagasinet Harrods i London. Åbningen af det, der hedder Salon de Parfume, som er et meget, meget fint sted, hvor du kan købe blandt andet den her parfume, som er af Clive Christian, hedder han. Og han har lavet en særlig udgave af den, der hedder nummer 1, selvfølgelig. Og den koster altså det 143.000 pund. Eller 1,346052,26. Normalt, når man køber den her parfume, Simon, så koster den 4.770 kroner. Der er det en særlig udgave. Det er en krystalflaske, indkapslet og håndlavet 24 karat guld. Og hver
Altså, krystalguld, som vi alle sammen kender.
Ja, men så er der også lige 2.000 fastsatte diamanter på den her sådan, parfumeflaske.
Så duften er den samme, men flakongen er det, der... der...
Den er ekstravaganza.
Lad os tage en tur.
Nå, hvor skal vi hen?
Jamen, vi skal faktisk op i flyet.
Nå, vi skal bare sidde deroppe og hygge os.
Ja, jeg fandt en artikel, som var ret sjov. Som hedder, hvorfor drikker alle tomatjuice i flyet? Okay. Og det var ret morsomt. Det var i forhold til et europæisk netmagasin, hvor at fødevareforskere og fødevarehistorikere kan få lov til at smide alle mulige mærkelige ting. Og der var blandt andet en undersøgelse om, hvorfor at folk drikker så meget tomatjuice i flyver.
Ja, det har jeg faktisk tænkt på, hvorfor at det er, at de kaster sig ud i det.
Man får en Bloody Mary, ikke?
Fordi at hvis der står tomatjuice i supermarkedet eller noget, der er ikke særlig mange, der ryger på en tomatjuice. Og så tænker jeg, ja, der er jo det gamle med, at der er gratis sprut. Der er der ikke så mange flylinjer mere, men før i tiden, der kunne man godt få sådan en juice på husets regning. Og der var der så mange, der tog Bloody Mary. Og hvorfor lige den? Fordi det er satme sjældent, at man står på en bar eller en café, og så er der en, der siger, to Bloody Marys, tak.
Lige præcis. Jeg kunne godt finde på det. Jeg elsker Bloody Mary. Jeg elsker tomatjuice.
Jeg kan godt lide grøntsagsjuice.
Det kan jeg også.
Der er også meget tomat i.
Lige præcis.
Nå, men hvad så, Simon?
Jeg faldt over en undersøgelse, som er lavet af den amerikanske professor Guillaume de Sion, som er professor på Albright College.
Stop. Hvad hedder han?
Guillaume de Sion.
Dijon?
Mm. Dijon. Han er Ph.D. i moderne europæisk kultur, og så er han også ekspert i luftfartshistorie. Og han har kigget nærmere på det her for Lufthansa, fordi det var sådan. Og du har nemlig ret. Der er nemlig rigtig, rigtig mange ting. Det er historie, det er fysik, og det er kemi og biologi, der faktisk hænger sammen og giver os et resultat eller et overblik over...
I en flyversjus.
Lige præcis. Og giver os et overblik over, hvorfor at så mange mennesker gerne vil drikke en Bloody Mary på flyet. Eller have tomatjuice på flyet. Okay. Og du har helt ret. Det der med at drikke alkohol, det er jo noget, som i fly har, til at starte med var gratis. Og i gamle dage, hvor flyveturen måske var knap så behagelig, som den var i dag, der var der jo for det første utrolig meget larm inde i flyet på grund af motorerne.
Mm.
Rystelserne var en anderledes. Komforten var helt anderledes. Lufthuller var måske ikke noget, som man på den måde
undgik,
og det har man jo aldrig kunne gøre, men påvirkningen af det og stabiliteten i flyet var helt andet. Så noget godt at drikke, inden man fløj.
Jeg kan huske, det var faktisk første gang, jeg fløj til New York. Det var i 1990, hvor vi fløj først, jeg tror det var til Frankfurt, og så videre derfra til New York. Det var en ret lang tur, og bag ved os i flyveren, der sidder der altså et tysk par i fuld lædertøj. Altså han har læderhat på, læderjakke, læderbukser. De kører den helt store læderbuffet, og de drikker sig stive. Altså fordi dengang, der var alle juicerne gratis.
Og de sad sikkert også
og stive, og nej, det gjorde de ikke, men de sad med deres ben, og de var stive og højrystet i lædertøj. Det var... Altså, og der var flyvershuser på menuen der. De var brandstive, da vi nåede til JFK.
Og i gamle dage, før 1990, der var der jo altså utrolig mange mennesker, som altså var utrolig stive, når de skulle igennem tolden, ikke? Fordi de var bange for at flyve, og spruten var gratis.
Ja.
Og det var jo altså noget, som man virkelig kunne bruge til noget.
Og dengang blev brækposerne rent faktisk også brugt til andet, lige at putte et stykke tyggegummi.
Lige præcis.
Der blev tungspulet.
Der blev tungspulet, og de blev brugt som askebær, fordi man også måtte ryge ombord på flyene, ikke?
Nå, men lad os høre, hvad...
Men lige siden af de dage, der var Bloody Mary altså et stort hit at få ombord på flyveren. Så der har vi den historiske gren af den her, hvorfor der bliver drukket Bloody Marys. Det er simpelthen i sindsidernes morgen, siden sprut kom i luften, har det været en god ting at drikke. I takt med, at flyselskaberne bliver moderniseret, så frafalder mængden selvfølgelig af gratis forplejninger, som du også siger. Jamen altså, i dag, der er det jo, altså, der, hvis man flyver med ind i de der lavprisselskaber, som jeg faktisk sagtens skal gøre, så er det jo sådan noget med, at de tillægskøb, man skal gøre for at få en flytur, det gør jo, at tingene bliver dyre. Og altså, den der tørre sandwich, der simpelthen smager af mug og had, man køber på flyet, den koster jo næsten lige så meget som flybilletten selv, ikke? Så,
jo.
Så det, og spruten, det er komplet umuligt. Altså, det skal man bare lade være med. Du skal bare
Altså, lommelærke.
Lommelærke, eller køb
tolvfrit,
og så bare 100
milliliter er det, man må have med.
Bare tolvfrit, og så høvl, ikke? Jo. Inde på toilettet, inden vi drikker. Men en af de ting, som har været standard, straight-linet, igennem mange år, det har altså været, at folk bliver ved med at drikke tomatjuice ombord på fly. Det tænkte Lufthansa lidt over, da de så på et årsregnskab, og deres chef for...
Indkøbet af tomatjuice.
Ja, deres chef for, catering, han kiggede på det, og han sagde, altså, der bliver drukket knap 200.000 liter tomatjuice om året på Lufthansas flyvninger. Og det op imod 220.000 liter øl på et tysk flyselskab er jo ret sindssygt. Der bliver drukket 20.000 liter øl mere end tomatjuice. De to ting, der bliver drukket mest ombord på flyet, er øl og tomatjuice. Er det ikke sindssygt?
Jo.
Hvorfor sker det? Og så er det, at Guillaume, han kommer ind med sin videnskab. Fordi de begynder at teste en masse folk. De bliver sat ind i en simulator, det vil sige altså en...
Og så er der tomatjuice.
Ja, det er der. En flysimulator, som simulerer, at flyet er i 30.000 meters højde. Det vil sige, at trykkabinen, den er sat til omkring 1,7 kilometer, one mile. Cirka 1,7 km over havets overflade. Og folk har lyst virkelig til at drikke tomatjuice.
Det er jo ikke så højt.
Nej, 30.000 fod er det, ikke? Og det er cirka 9.000, det er lidt over 9.000 meter, ikke? Men
nå,
det,
okay.
Det bliver den sat til som en marshøjde. Og trykket bliver justeret i den her. Det er jo sådan en kabine, der står alle mulige steder, så man kan øve alle mulige former for ting i. Blandt andet også, hvorfor folk drikker tomatjuice.
Jeg vil godt have hørt det opkald, at han ringer til dem, der har den simulator, for at sige, prøv at vi har gang i noget tomatjuice. Ja. Kan vi ikke booke os ind?
Og nu er det, at fysikken kommer ind og påvirker kemien og biologien i os. Fordi hvis vi er cirka 1,7 km over havets overflade, så er der en lille smule mindre ilt i luften. Og det er altså 1,7, det er den tilstand af tryk, som vi er i under hele flyvningen. I flyvningen. Der er ikke så lidt ilt, at vi dør eller noget, men der er bare ikke så meget ilt. Og det er nok til, at forskellige funktioner i kroppen har lidt mindre arbejde med. Vi skal jo bruge en masse ilt i vores krop. Og får vi ikke lige altså 100% så meget ilt, som vi plejer, så sker der nogle bitte små ændringer inde i vores krop. Jan. Det kan blandt andet gå ud over vores lugtesans, vores smagsløg.
Og så er det derfor, at så den mad, man får i flyveren, er faktisk ikke kedelig. Det er bare fordi, man er deroppe, at det smager...
Det kan i hvert fald godt være medvirkende til, at man, hvis man er let på virkelig over for mindre ilt i et system, at det er sådan nogle ting, der kan gøre, at tingene smager en lille smule mere af intet.
Ja, og det synes jeg, det gør.
Det er derfor, at man for eksempel kan blive utrolig glad for fint salt på flymad, hvis man ikke normalt er glad for meget for salt, ikke? Derudover så er fugtigheden i flykabinen ikke lige så stor, som den er.
Den er tør.
Ja, den er nemlig rigtig. Den er nemlig maks på 15% i mange af de her flykabiner. Og det gør, at man får en lille smule udtørret slimhinder. Mange kender det der med, at man har lyst til at hele tiden at pille en busse, eller man bliver tør i munden, når man flyver. Ja. Og det gør jo også noget i forhold til at dæmpe smagsindtrykket. Så altså fysikken i flykabinen bliver ændret en lille smule. Vores kemiske sammensætning inden i bliver ændret en lille smule. Og det går så ud over de receptorer, altså den måde, som vi smager, ser, lugter på, hører på os. Vi kender jo alle sammen det der med, når man får tryk i ørene, jamen så lige pludselig kan man ikke høre så meget,
nej,
indtil man udligner trykket. Det, som man
men
jo...
tomatjuice smager jo tomatjuice, når man er deroppe.
Lige præcis.
Er det der, det hænger sammen, eller kunne det godt være
det smager nemlig ikke bare tomatjuice. Ja. Det er sådan, at hvis man drikker rent tomatjuice ved 0 meter derhjemme, altså ved havets overflade, som jeg siger, så kan smagen jo godt være sådan en lille smule mineralsk. Nogle gange kan den være en lille smule jordagtig. Den har altså nogle sådan helt naturlige tomattoner, som man får ud af henkogt tomat, som man pyrerer og laver til juice bagefter. Ikke? Der er nogen, som endda kan have en smag af en lille smule selleri, hvis man det er grøntsagsjuice for eksempel. Men i forhold til Bloody Mary mixet, den rene tomatjuice, så sker der altså noget ved de nuancer i forhold til, hvordan vi modtager dem, når vi kommer op i 10 km højde og er i et trykkammer, som er udlignet til ca. 1,7 eller 2 km højde. Den tørre luft, den lidt nedsatte smags- og lugtesans, altså vores almindelige receptorer, den er nedsat for nogle menneskers vedkommende, faktisk for mange. Den nedsætter tingene lige så meget, så den dæmper de ting, som vi normalt anser eller genkender som værende ubehagelige i vores smagsregister. Så det vil sige, at hvis man får en dejlig Bloody Mary eller et glas tomatjuice i lad os sige, hvad hedder det, 1,7 km højde, så vil tomatjuicen for det første være sval, fordi den er kold, så det vil være behageligt at få noget koldt ned i den tørre luft. Mm. Den vil være lidt syrlig, fordi det vil være en af de smagsparametre, som vil kunne trække igennem de der ting, hvor vi mangler ellers lidt. Og så vil den kunne, sådan rent konsistensmæssigt, den er jo lidt tykkere, så vil den også konsistensmæssigt være lidt rolig, og så fylder den godt i maven, er der nogen, der siger. Det kan man så diskutere, hvordan at, folk jo igen reagerer forskelligt på, hvad de indtager. Men fysikken...
Så man burde lave sådan noget Kresen Airways, hvor man bare tager folk op og flyve og spise karisil, eller hvad de nu har angst over for at spise.
Man skal i hvert fald tænke over det, når man får en køber en flybillet på business mega main class, hvor det koster 135.000 at flyve fra Danmark til Singapore, eller hvor man skal. Så skal man bare tænke på, at selvom man får rigtig, rigtig, rigtig meget fin mad, så ændrer trykket sig og luftfugtigheden i din ene suite på flyet så ikke. Den vil stort set nogenlunde være det samme, så at det vil være med øjnene, du spiser den konkrete og forventningsmæssige smag, men rent fysisk, ja, så tillader biologien og kemien altså ikke, at vi smager fuldspektret, hvis vi er påvirket under tryk. Er det ikke sindssygt?
Det er ret spændende. Nu tænker jeg, det er jo en ret sådan vesterlænding-ting med det her tomatjuice. Mm-hmm. Hvad vil så rykke på andre flyselskaber? Er der en klassiker der? Er det en mangolassi, de har gang i, eller hvad?
Ved du hvad, tomatjuicen er universel.
Er den
det? Jeg tjekkede på andre links i forhold til den her undersøgelse, hvor at den blev gentaget, og hvor den også er blevet slået op på forskellige flyselskabers hjemmesider omkring det artikel med, hvordan man drikker tomatjuice. Og så fandt jeg et forum, hvor der blev i tråden af stewardesser også er blevet sagt, hvor de selv tripper over det og siger, gud, det har vi slet aldrig tænkt over, men ja, man serverer rimelig meget Mr. & Mrs. T's, som er verdens bedste Bloody Mary mix. Det serverer man altså rimelig meget.
Det er vildt.
Så det er ret vildt. Og hvis du nu sidder i lufthavnen lige nu, og lytter til os på podcast eller på radio, så prøv at tænk på tomaten. Tænk på den dejlige grøntsag. Og du kan for eksempel tage et stykke tyggegummi nu, hvis du har det. Smag på det, mens du sidder ned. Og så prøv at tage et stykke tyggegummi, når du er oppe i flyet. Og så se, om det smager en lille bitte smule anderledes. Eller tag helt konkret en tomatjuice nu, og så se, hvordan den smager, når du kommer op og flyve. Det er vildt nok at tænke på, at biologi, kemi og fysik, det er bare hænger sammen på så mange planer, Jan.
Tak for det. Det var spændende.
Der er lige en ting omkring det der med hvad hedder det, hvordan man modtager smag og duft i fly i høj højde. Det er, at karry vil man næsten altid kunne genkende fuldspektret.
Okay.
Det er en helt anden sag. Det er ligesom det, som du skulle have snakket om. Det finder vi plads til en anden dag, det lover jeg.
Tak, Simon. Tak.
Ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantastico, and I would just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing trance and I have been raving all night, you know, and it's like for trying heroin, speed, methamphetamine, crack, heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy. I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. And I'd like to go from Spain, and I'd like to die. Look at this, listen to this. I'd like to play my very, very small banjo on this plane from my Ibiza to Manchester. I like this. Bing, 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 ay, day, vamos, like. Oh, my God, UFO. I saw plane. It is UFO. It is an UFO.
Jan, må jeg godt lige spille et stykke musik for dig?
Ja, meget gerne.
Ja, så skal du gætte, hvilket land det kommer fra.
En helt anden stil, en helt anden sæt, præcis hvor den her klubben hamner, en mashup. Så nu vil jeg præsentere til jer, Skinflint fra Botswana.
Ja. Kan du smage det? Kan du mærke det? Hamrer det i gulvet på dig?
Nej, jeg kan sgu ikke rigtig mærke det, Simon. Er det ikke en af de koncerter, hvor man nok skulle have været der?
Hvad mener du? Det er da ikke en liveoptagelse, det er deres studiealbum. Det er bandet Skinflint, som kommer fra Botswana i Afrika.
Lød som om hun sagde noget med Copenhagen, og så lød det som om hun sagde noget med Botswana.
Det her, det er
ikke vanlige toner.
Nej, og det er det bestemt ikke. Det er det bestemt ikke, men godt at det kommer derfra. Man kan jo sige, meget af alt den rytmiske musik, vi det hele taget har i verden, stammer jo til at starte med fra Afrika. Og tak for det. Men det kan godt være, at man jo går rundt og tænker, at man er lidt træt af den stil, som man har, fordi man måske tager udgangspunkt i jazzmusikken, og så godt kan lide enten en spraglet skjorte og et par lyse gabardinbukser, en hørsandal, og så eventuelt en blød hvid hat, og så en matchende Bordeaux hørejakke med lidt afbladet for i, ikke? Så har jeg nu nogle nye stilarter, man virkelig kan grave sig ind i, hvis man også godt vil støtte en eller anden form for subkulturel musikgenre, Jan. Og det her, det er jo så det her fantastiske band, der hedder Skinflint fra Botswana, og de er om noget, ligesom at, hvad kan man sige, Insane Clown Posse har The Juggalos, og der er jo ligesom Beliebers og sådan nogle ting, der er sådan nogle forskellige ting. Men dem her, det er altså en bande af afrikanske heavy rocker, der kalder sig selv for Renegades. Og det er måske nogle af de pæneste rockere, jeg nogensinde har set. Og ja, det kan synes en smule homoerotisk, men sådan må det så forblive, sådan er jeg bare. De er simpelthen, altså, de barske, og de har et motto, der hedder, at de er faktisk de barskeste bikere i verden. Og det tror jeg på, fordi at de alle sammen kommer fra det samme område, sådan tæt op ad Kalahari-ørkenen. Og når man lærer at leve i ørkenen, det er nok ikke i, men man lærer at leve med ørkenen, fordi at hvis man prøver at leve i den, så dør man af det på nogle punkter. Det er bare sagt, det har de selv sagt. Men altså, Renegades, de er altså betegner sig selv som at være et post-apokalyptisk crew, som sværger til Skinflint og deres musik, og derfor hylder de det ved at gå i læderjakker, og altså, det er jo ret varmt, men altså, de kører fuldt rockernat med læderbukser med snøre i siden, kobberstøvler.
Så bliver man heller ikke sandblæst så meget.
Nej, nej, og de synes sikkert også, det er fint at gå dernede og være helt spæd ind i læder fra top til to og nitter. Okay. En bekostig affære, men simpelthen en livsstil. Jeg vil lidt senere i dag, så vil jeg lige lægge en lille collage op af de her fantastiske mennesker, som man kan møde, blandt andet Renegades. En anden ting, som kan være sådan lidt voldsom i forhold til at skifte stil, det er emo-stilen.
Ja.
Vi er jo mange, der ved, at der er mange...
Er den stadig hot, egentlig? Findes... Ja.
Ja, det tror jeg nok, den er.
Ja, bacon, altså, emo. Ja, ja. Jeg ved lige, hvor jeg skal trykke på knapperne
af,
hva'? Ja,
du er fandme godt i gang i dag.
Ja.
Hvad hedder det? Men det skal man passe på med, hvor man er, åbenbart. Fordi hvis man for eksempel er emo i Irak, så kan man komme rigtig, 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 rigtig galt afsted. Jeg ved ikke, om du kan huske, men der var en sag for nogle år siden, hvor at en masse mænd blev bortført, og nogle af dem blev endda slået ihjel. Andre blev, i citationstegn, bare tortureret på grund af deres udseende, fordi de synes, fordi de gik med make-up blandt andet, og fordi at det religiøse politi i Irak ligesom anså det for at være homoseksuel, og det er jo klart en forbrydelse imod... mod det koran, det religiøse forskrift, som deres grundlov er bygget op omkring på mange måder.
Jeg kan ikke lige huske sagen.
Nej, men kort så bliver der bortført omkring 70 unge mænd, som bliver anset for at være homoseksuelle, og de bliver så, hvis de ikke bliver slået ihjel, så bliver de altså banket til en anden verden, som de aldrig nogensinde kommer tilbage fra, eller tortureret. Og man kan se, der findes en... der findes en BBC-dokumentar om lige præcis det her. Og i den, der interviewer en af de journalister 17 homoseksuelle mænd, irakiske homoseksuelle, og nogle af dem også tidligere politimænd i Bagdad. Og de fortæller jo altså om helt klare ordre i forhold til de her drenge, som er unge, og som har langt hår, eventuelt farvet, og som måske går med make-up. Det sømmer sig ikke, hvis man er mand i de irakiske samfund, så er man altså ikke forment. Altså, man må simpelthen ikke tage makeup på. Og også selvom det er maskulin rock makeup, Selvom det er Ozzy Osbourne, det sorte Ozzy Osbourne.
Kiss. Og, hvad med Kiss-looket?
Ja, du bliver sat på jul og stejle, mand. Er du sindssyg? Du bliver sendt allerforrest som kanonføde, hvis der nogensinde skulle ske noget dernede igen. Så jeg vil sige, at leve den irakiske emo-stil, det...
Så går man all in.
Ja, så går du fucking all in, mand. Mm. Altså, det er du sindssyg. Det er nok svaret til at stå nøgen og synge Born in the USA midt i Pyongyang i Nordkorea. Foran det største palads for fulde gardiner, ikke? Det vil være en sikker dom til noget ganske ubehageligt og sikkert ikke særlig rart. En anden stil, du kunne falde til, en undergrundsstil, hvis man ved det, det er den, altså Japan, der har de jo... Der har de jo tusindvis af mærkelige musik-subkulturer. Men hvis man skal have fat i en, som ikke indeholder tentakler eller hentais eller robotter, så er det hold, der hedder The Greasers. Jeg ved ikke, om du nåede at se, da du var i Japan, Jan. Det er, de findes i mange store japanske byer og ret morsomme. Og det er jo nogle japanere, som har klædt sig fuldstændig i grease-tøjet.
Jo, der findes en fantastisk musikvideo med det svenske band, der hedder noget med, hvad er det, Peter Bjørn og et eller andet. Der findes en video, hvor man følger en af de gutter, hvor han gør sig i stand, og så tager han ned på sådan en plads. Det er ikke den.
Er det ikke den? Okay.
Jo, jeg har spillet for dig for et par år siden. Og den video, der ser man en af de her gutter sætte sit hår helt fantastisk, tage det her lædertøj på, og så går han ned på sådan en plads og møder ligesindet, og så giver de den max gas med dans og det hele. Det er fantastisk.
Jeg lægger i vores...
Hedder det Greasers?
Det hedder Greasers. Lige om lidt, så lægger jeg en video op, hvor man kan se det her... altså, det virker lidt for nogen som en flashmob. Første gang, jeg så det, det var i Tokyo, der troede jeg, det var en flashmob. Altså, det her fænomen, hvor at man mødes nogle mennesker, og så lige pludselig begynder man en at danse, så to, og så tre, og så eksploderer det indtil, at man står et eller andet sted, hvor der bare er 300 mennesker dernede. Så det er det mest fantastiske i hele verden. Det er så fantastisk. Og så tænkte jeg, det var da fantastisk. Og så fandt jeg så ud af, at det var ved nærmere eftertanke, efter at have besøgt adskillige rock and roll barer eller Latlock, hard rock barer i Tokyo.
Latlock.
Hard rock. Så kunne man altså, så kunne man få lov til at se det her i fuld, fuld flor. Og det er altså en flok virkelig, virkelig, virkelig dejlige mennesker. Men jeg synes lige, man skal se det her. Der kommer til at ligge nogle små klip af de her mennesker og de her kulturer, så man kan danne sig et indtryk af, om det er der, man skal falde til, når man nu smider den. Ja, når man nu skifter stil, når man får en makeover.
Nummeret, det kan vi også lige lægge op, hvis det er, Simon. Ja. Det er meget, det er sgu ret fedt ved musikvideo. Det er selvfølgelig Peter, Bjørn og John, de hedder. Og nummeret hedder Nothing to Worry About.
Fedt.
Det kommer også op. Yes, sirs.
Den sidste stil, og den, jeg har selvfølgelig gemt det til sidst, Jan, det er det, der hedder Tribal Guardacheros, eller Tribal Guardacheros.
Det er også i Japan?
Nej, det er i... de findes sikkert også i Japan.
Filippinerne?
Nej, Mexico.
Nå, men kan du ikke huske, der var noget med nogle filippiner, der klædte sig ud som mexicanske gangster?
Jo, det kan jeg godt huske. Og det var,
altså når de havde fri fra arbejde,
lige
ikke?
Lige præcis, men de var også gangster jo, ikke?
Altså, nej,
de lavede ballade.
Jo, sådan er det jo, man bliver reddet med af stemning, ikke?
Jo, det er godt. Men selvfølgelig skal man til Mexico for at finde en af de allersmukkeste subkulturelle bevægelser. En bevægelse, som inden længe tager over og går internationalt. Det er jeg ret sikker på at overbevise om. Det klassiske sydamerikanske er der en cheddar-look, altså cowboy-looket. Den her, måske har man nogle gange set det i musikvideo eller i film, den her cowboy klædt i klassisk hvidt outfit med måske en poncho og så en cowboyhat, eller ikke, men en ranchero hat på. Og det er altså også det her, de har taget navnet fra. I virkeligheden så stammer det fra, at en kendt mexicansk producer begyndte at tage noget af det folkemusik, som man kan lide i Sydamerika, i Chile kunne det være cumbia, og i Mexico så er det jo sikkert mariachi-ting, men i hvert fald en stærk tradition for folkemusikken. Og begynder selvfølgelig at peppe dem op med lidt beats. Med lidt elektroniske beats. Og det går så hen og bliver et stort hit. Og hvad skal der være til et stort hit, Jan? Alle vil jo gerne genskabe Macarena. Så der skal selvfølgelig være en dans og et look. Og det sker jo ved stille og roligt. Der kommer de her bevægelser af godt nok mænd, som altså virkelig tager noget specielt tøj på og lever livet. Det er, jeg kan sige det som det er, drengene, altså de har sådan en futuristisk 90'er look. Sådan det helt klassiske. Men en af de helt specielle karakteristika ved det her, det er, at de her drenge, de har nogle korperstøvler, som er en lille smule vildere end gennemsnittet. Og det er simpelthen, man vil kunne se det på vores hjemmeside lige om lidt, det er kombinationen af en enorm lang korperstøvle.
Det er jo nærmest sådan nogle tegnefilmskopperstøvle-agtige.
Jamen, det er jo en snabelskudskopperstøvle.
Ja.
Den går jo op, så de stort set selv kan pille sig i næsen, mens de står på flad fod, ikke? Og så er de super flotte, de her kopperstøvler, i noget glimmer eller noget slangeskin. Eller de er i hvert fald tjekket, ikke?
Det er vel en cowboy-klovne-sko.
Ja,
støvle.
Lige præcis. Og jeg kunne ikke forestille mig andet, at hvis man havde det crew med til fest. Altså hvis man havde en omgang af det her Tedeval Guadacheros med til fest, så bliver der eddergrønne fest. Specielt hvis musikken er rigtig. Men også bare for, at de kan stå og se ud. Der tror sgu ikke, at man begynder at fuck op til festen, hvis der står sådan tre eller fire meksikanske kartelgutter i snabelkopper og støvler. Det er det ikke. Men altså, sådan en god meksikansk aften, ikke? Med lidt narkokartel og nogle hanekampe.
Nachos-kartel.
Ja, i Cartello de Nachos. Og så hanekamp og så nogle drenge i snabelskudskopper og støvler. Det ville jeg synes var altid. Og så selvfølgelig masser af flautas. Så det er altså Viva la Mexico. Mexico vinder det her, og lige om lidt, så kan du se på vores Facebook-side, facebook.com/bæltestedet, hvad det er, at vi har slået om. Jesus Christo, Jesus Christo,
Jesus Christo, så står jeg i. Ja, så er det Jesus nyt, kan man vel sige. Vi skal til Philadelphia, USA.
Good old.
Vi skal snakke om en 28-årig ung fyr, der hedder Michael Grant. Bedre kendt som Philly Jesus.
Det lyder vildt.
Ja, som en lokal. Han er berømt for at husere i Philadelphia's gader. Inde i midtbyen, klædt ud som, ja, Kristus. Og han er lige blevet anholdt, Simon.
Ej.
Jo, man har anholdt Jesus. I hvert fald Philly Jesus.
Ved ikke, at...
Han er udstået på skøjter.
Ja.
I det, der hedder Love Park. Og det er der vel ikke noget galt med. Det er jo ikke så tit, man ser Jesus på skøjter. Men det, der var i det, var jo ligesom, det trak en del opmærksomhed. Og det er måske det, som Michael Grant, a.k.a. Philly Jesus, han godt kan lide. Men han er også lidt kort for lommen.
Philly Jesus, det er fandme et vildt navn, Jan.
Så når folk vil tage billeder med ham, så siger jamen, så må I give mig lidt, så skal jeg have lidt mønt. Altså, det er jo Jesus, ikke? Jeg skal have lidt for det, ikke? Jeg kan ikke bare komme her med mine skøjter, og så skal I bare fyre løs med billeder. Så må I betale mig lidt. Ja. Det er ligesom der nede foran det, ja, også
hvis
Times Square.
Hvis I ikke giver mig noget nu, så laver jeg det her vand om til brød. Og så er det, så er det ikke fedt at skøjte.
Til sne. Nej, hvad hedder det? Det er også sådan i det kinesiske tal, der jeg vil snakke om. En del gange det her med de her, der klæder sig ud som superhelte eller noget sådan lidt tvivlsomt. Og så skal man ellers betale lidt penge, hvis man har taget billeder sammen med dem. Ganske forfærdelig tendens. Nå, men i hvert fald, så er der nogen, der anmelder Philly Jesus for det her optræk, hvis man kan kalde det, i Love Park på skøjtebanen. Og han bliver anholdt. Jeg har et par billeder af det, hvor man kan se Jesus i håndjern.
Og der er endnu en pladetitel der, Jan.
Jesus i håndjern? Ja. Ja.
Det er måske en sjæler. Er det virkelig en sang, en sjæler?
Det er nok mest dig, der roder med den slags. Ja, men i hvert fald, så tænker jeg, hvad er det med ham her? Hvorfor er det ligesom, at man griber så hårdt? Det er, fordi han har en kriminel fortid. Det er ikke første gang, at Jesus, han ligesom, hvad skal man sige?
Fucker op,
ja, det kan man godt sige.
Jamen, folk er så utaknemmelige nu til dags, ikke? Her kommer stille og roligt Jesus.
Han har jo altså skabt Philly Jesus, som er ham selv, Jesus tøj, efter han sådan blev religiøs og kom ud af sit stofmisbrug. Han har tidligere været anholdt for en hel del ting, overfald, besiddelse af narkotika, tyveri osv. osv. Lever sikkert et lidt... lidt rodet liv, hvis man kan sige det på den måde.
Ja,
og ville jo egentlig bare ud over, ligesom at skabe lidt opmærksomhed, også lige tjene lidt penge. Men der var altså nogen, der mente, at det var temmelig upassende.
Altså.
Jeg kan lige lægge to billeder ud. Du har ikke set dem, Simon, så jeg synes næsten, at...
Skal jeg beskrive dem?
De kan du godt. Du kan også bare lige kigge ind på dem, så kan du se... Ja, de står lige her og...
Ja, fordi...
Op. Så er der Philly Jesus.
Jeg kan fortælle, så er der, hvad hedder det... Mexikanske cowboys med flotte sko og japanere, der twister. Nu tjekker jeg lige her engang på... Ja, det er noget rod, det der. Det kan jeg godt se.
Ja.
Hvis det var kommet med i Bibelen, at Jesus Kristus, Guds søn, den eneborne, på et eller andet tidspunkt var blevet ført væk af ordensmagten, det havde jo så været romerne på det tidspunkt. Det gjorde han jo, altså, men det er jo ligesom... Hvis det er Jesus, så har han jo prøvet det før, det der, ikke? At blive dømt for noget, som han måske ikke synes var helt retfærdigt, ikke?
Der er rigtig mange ting, der er forkert her, Simon.
Og hvad er det slemmeste, der kan ske? At han kan genopstå? Altså, det er jo ikke... Men ja, det er et barsk billede, det der. Virkelig barsk billede.
Men så slå sig løs. Jeg lægger lige den der musikvideo også op, Simon. Og så skal vi vist også i den grad videre med programmet.
Ja, lad os gøre det. Nu skal vi til noget, som måske på nogen kan virke en lille smule lummert, men det er jo også tirsdag i dag, og det kan jo godt være, at der i de næste par minutter vil forekomme så malende billeder, at det ikke sømmer sig for sarte ører og sarte sjæle. Bedøm selv, det er ikke noget aldersrelateret om sjælen. Du vil skærme for det, det er sart, men nu kører vi altså. Vi skal tale om 6 om 9, og det er faktisk en diagnose, Jan, man kan få i samme kaliber som for eksempel at have søvnapnø, altså ja. hvor man jo altså sover ret hurtigt, kan man sige. Det kan også være en ting, som lægger sig op af at være søvngænger, altså gå i søvne. Men det her, som ordet måske indleder lidt, 6 om 9, så handler det altså om, at man ubevidst nogle gange i en sovende tilstand kan komme til at nærmest forgribe sig på personen, man sover i seng sammen med. Og det er jo noget, der lyder sådan lidt som en liderlig types undskyldning for at have begået noget, som i den grad ikke var i orden, ikke? Man siger, jamen, altså, jeg har en sygdom, der gør, at jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg har gjort. Og så er der et eller andet menneske, som har taget voldsom skade, ikke?
Den har man hørt mange gange før.
Ja, man synes i hvert fald ikke, du ved det der.
Den holder ikke i retten.
Nej, men det gør den jo så faktisk. Nå. Fordi at den er blevet brugt som modargument i et forsvar i en voldtægtssag i USA. Og faktisk også i Danmark igen. Sidste år, der var det en 32-årig mand. Det her det er fra videnskab.dk, som... skulle være blevet dømt for voldtægt af 2 17-årige piger, fordi overgrebet var sket, mens manden sov. Og det lyder lidt mærkeligt, men det er altså sådan, det hænger sammen. Han lavede boldbevægelser mod den ene pige og rørte den anden på inderlåret. Og først da manden han vågner ligesom og bliver klar over, at der kunne være noget galt, så gik han til fagkundskaben og modtog en forklaring og diagnosen 6 om 9, og det hjælper dem faktisk til en frifindelse. Hvordan kan man så vide, om man har det her 6 om 9? Det kan man jo altså vide ved for det første at holde øje med sin partner, og måske bede ens partner om at holde øje med sig selv, hvis man har på fornemmelsen, at man engang mellem vågner op, og så bare vil bolle helt vildt, eller være på anden måde intimt upassende. Og heldigvis så er det sådan, at vi jo i Danmark har nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker til det her. Blandt andet har vi en mand, som hedder Poul Jennum, som er overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital og professor i neurofysiologi ved Københavns Universitet. Mm. Og han forklarer det sådan her. Parasomnier, som det her i hedder, som er den her familie af ting, man kan gøre, når man blandt andet er sovende eller ikke ved bevidsthed, sådan, som vi kender det, når vi er vågne. Siger han, parasomnier, de er hyppige, det vil sige, der er mange, der har dem. Men de voldelige, hvor man slår ægtefæller eller forgriber sig på dem, er meget, meget sjældne. Her i Danmark har vi en vurderingssag omkring seksomani en gang om året. Det vil sige, at han som søvnekspert bliver kaldt i retten, hvor der måske er en, der prøver at påkalde sig det her 6 om 9, og så kan han så ud fra sin ekspertise sige, prøv at høre, jeg
den
tror,
går ikke,
det, eller... du faker.
Ja.
Man kommer ikke ind på rulleski med stiv gøj foran sin handkæreste, og så ellers går i fuld gang med skistave, kæder, karbinhager, ejstikens og hvad der ellers findes af ting, uden at være ved sin fulde fem. Men altså det der med at for eksempel gå i søvne eller sådan ting, det er jo heller ikke noget, man ligesom kan gøre. Altså folk har jo gjort de mest sindssyge ting i søvne, ikke? Kørt bil, sat sig, lavet mad. Altså,
gået i byen.
Ja. Så det er jo vildt nok, eller ikke, det er jo ikke så vildt er det jo ikke, at hvad hedder det, en par som ni jo også kan indeholde en seksuel karakter.
Mm.
Fordi det gør man jo også. Man drømmer jo også nogle gange noget, som er rigtig, rigtig frækt og beskidt og snavset. Og meget, 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 det gør man.
Ja, det
og
gør
godt, man kun drømmer det, for det skal ikke føres ud i livet. Men det er et problem. Der var en sag i USA, hvor en mand igennem 20 år, Jan, hold nu fast, igennem 20 år,
jeg holder fast.
Havde han altså knaldet sin kone, og givet hende smæk i numsen og nævede hende om natten. Og hun tænkte, altså man kan jo sige, hvis det er en del af ægteskabet, og det ligesom er noget, der er rart i ægteskabet.
Mm.
Og sådan er der jo heldigvis mange flere, end der vil stå ved, der har ægteskaber. Ikke? At der skal piskes noget, før at man ligesom kan holde den der yin og yang kørende. Ikke? Men der gik 20 år, før hun fandt ud af, at det var altså ikke noget, han gjorde ved sin fulde fem. Det var altså, når han sov, og normalt var han bare en, i citationstegn, ganske almindelig mand, som ikke havde nogen former for...
Revisertypen.
Udtalte laster. Ah, revisorer, der skal man lige... Det er et barsk folkeferie, du. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Nå, det er noget helt andet. Men, men hvad kan man så gøre for at finde ud af, om man har det her, eller man er måske... Hvis man, det kan være, man er nervøs for, at man jo også kan lave de såkaldte parasomniske soloulykker. Det vil sige, at man kan stå op måske, hvis man bor i et lejlighedskompleks. Det er der jo nogen af os, der gør. Og så kan man jo tænde alt lyset, og så begynde at gøre de mest forfærdelige ting ved sig selv af seksuel karakter, så alle frit kan se det. Hvis man for eksempel sover til middag, og klokken er sådan 3, og det er højlysdag, og så lige pludselig så står man i sin vindueskarm, ikke? Og er i gang med både grydeskær og rivejern, og man ved, altså, det hele det bimler og bamler, ikke? Og det, man kan ikke huske andet, at man bliver vækket af politiet, der låser en dør ind med kamphunden og alt muligt mærkeligt.
Dem har de nemlig rigtig mange af.
Yes.
Særlige lejligheder.
Men hvad kunne være tegn på det? For eksempel, så er søvngængeriet et rigtig godt tegn på, at sådan noget, altså, det kan godt ske, fordi det er nogenlunde samme familie af hvad hedder det, søvnforstyrrelser. Men for eksempel, så kan man sætte sig op i sengen, uden at man er vågen, og så kan man sådan kigge sig omkring, som om man orienterer sig ved sin fulde fem. Det gør man ikke. Du kan netop være søvngænger, og så vågne op et helt andet sted, end hvor du ligesom troede, du var. Eller man kan sætte vand over til te, eller komme til at tænde for gassen uden at... Altså, der er mange ting, og det er jo ikke noget, man skal... Ikke noget, man skal... Tid og ofte, så er det jo sådan, heldigvis, at mange af de søvngængere... Ej, mange, jeg kender to, som går i søvne. Ligesom selv kan grine af det. De selvfølgelig skammede så meget over det, da de var mindre, men nu til dag, nu efter de blev ældre, så kan de måske godt se, det er komisk, så længe de ikke skader for det første som andre og sig selv. Men det er for mange et rigtig, rigtig voldsomt handicap, og det er jo selvfølgelig endnu voldsommere et handicap, hvis det er, man vågner op og finder ud af, at man er gået i gang med at... Altså, tænk på den der nat, man skal have med sin kæreste for første gang. Sin nye kæreste. Det er, altså, nu taler vi efter, man har mødtes i byen og været hjemme og lavet sådan noget to-hype-bangeri. Nu taler vi om, at det er aften, hvor man har fundet ud af, nu skal vi være sammen resten af vores liv.
Der har været bøffer, der har været bernæse, der har været rødvin, levende lys, Barry White.
Skaldyr til forret, du.
Skaldyr, man har lidt dårlig mave, skaldyrene var ikke helt friske, men man tænker, det er i aften.
Men til gengæld så brænder den hjemmelavede parfait igennem som noget af det smukkeste, man nogensinde har spist. Og i sammen med det selskab, med den kærlighed, man udøver over for hinanden, ja. Så er det fint. Og så
kommer Toto på, og så ryger man ind i det nærliggende lokale. Har du aldrig fået det?
Jo, det er det, jeg har.
Nå, okay.
Det er sindssygt. Selvfølgelig har jeg sat Toto på, når man skulle kæle lidt. Hvad hedder det? Hvem gør ikke det? Det er så det mest hemmelige, jeg nogensinde har sagt om mig selv. Jeg har lært det af Huxi. Hvad hedder det? Det, som man kan sige, det er, at hvis man så kommer ind og skal sove, og så ikke har fortalt det her, og så tænker man, den første nat skal være dejlig kærlighed at blive elskov. Fordi nu er vi lige begyndt at kamme sammen, så det skal ikke være sådan det helt store. Og så ligger man der, og man har måske lidt blid elskov, og det er rigtig hyggeligt. Og så falder man i søvn, hvad jeg ser, og så lige pludselig så vågner man op ved, at hun ligger helt forskræmt over hjørnet med dynebetrækket smurt ind i blod, trukket op over hovedet, og skriger i vildens sky, imens at hendes nabo er i gang med at prøve at brække døren ned. Ikke? Og så står man der med...
Hvad så sker den? Er du ved at være klar?
Det kan det godt være. Er det Toto, det der?
Det spørger du mig om.
Hvor vidste du fra?
Det er dig, der satte det på.
Hvor vidste du fra, jeg elsker at sætte Toto på?
Stod på din Facebook-profil.
Det var nogle dejlige rejer, du har lavet.
Synes du?
Ja, det kan jeg. Men jeg kunne også godt lide sovsen. Jeg kan godt lide mig skilt. Ej, nu kommer det fede. Hold alene!
Det hele faldt til jorden, Jan. Fordi Toto clear alt. Om jo, det er jo. Poker, en trafikbøde...
Sten, saks, papir.
Sten, saks, papir. Ja.
Hvis du laver de to T'er i sten, saks, papir, ikke? Toto,
så fuck ud, ja, ikke? Man kan ikke gøre andet. Det er jo det mest fantastiske orkester. Verdens bedste trommeslager spillede det band. Han er ikke blandt os mere. Det er en anden tid sind. Men Jan, ja, læg mærke til... Om du har tendens til det her sex, ja, om I eventuelt optager dig selv sove.
Ja, det tænker jeg også på. Det er bare op med GoPro'en i hjørnet i soveværelset. Og så, ja, måske kan man også få de her, ikke som, egentlig noget som hunden fortjener, men de er lavet til hunden, sådan nogle bånd, du kan sætte på, så når du forlader et vist område, matriklen kunne det være, eller soveværelset, så får du stød.
Og så vågner man.
Ja.
Ja, det er måske i virkeligheden meget. Og så sørg for at... Jamen, det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig god idé. Det kunne man gøre, hvis man er bange for, at man har det. Fordi det er da i den grad ikke rart at skulle opleve sig selv i en situation, hvor man har gjort noget, som et menneske troede var intimt, og så selv tænkte man tænkte ikke noget, for man kan ikke huske det. Det må være meget, meget voldsomt, Jan. Toto. Jeff, ja. Porcaro, ærede været af dit minde til evig altid.
Vi skal lige et smut til Iran.
Ja.
Ja. Man prøver at få lidt gang i den iranske økonomi igen. Det vil sige, at man ligesom beskattiger nogle ting lidt hårdere. Dem tænker, det er der, man ligesom kan få nogle penge ind fra folket. Og det, man har gjort, blandt andet, det er, at man har sat priserne op på brændstof, altså benzin. Og det har altså gjort, at de fleste folk, landmænd og andre landsbyboere, de har simpelthen opgivet at køre bil, fordi at de har ikke råd til benzin.
Det er jo lidt mærkeligt, sådan en olieland, ikke?
Jo, det er det. Men der er ikke mange penge at rulle rundt med, Simon. Det, de så har gjort, det er, at de har investeret i et andet køretøj.
Kødtøj.
Det er nemlig kødtøj, fordi salget af æsler, det boomer helt vildt i Iran nu. Grundet okay. De høje benzinpriser.
Så det er nu, man skal hæve sin pension og blive æselpimp i...
Ja.
Du skal lave Europa...
Æselhandler.
Europacar for æsler. Ja. Eurodonkey.
Eurodonkey. Det er jo især i de bjergrige områder i nordvestlige Iran, at man ligesom har fået gang i æselindustrien igen, hvis man kan sige.
Det er fandme sejt.
På den måde.
Var det fedt,
Præm? Ja, og det håber jeg, det bliver ved med at være, fordi før i tiden var det faktisk sådan, Simon, med æslerne. Og det er derfor, det er lidt en glædelig nyhed, fordi før i tiden var det faktisk sådan, at man, når det begyndte at blive koldt, når vinteren den stod for døren,
mm-hmm,
oppe i de her bjergeområder, så sagde man farvel til æslet. Fordi man ikke havde råd til at fodre det.
Mm.
Og så må den bevæge sig ud i naturen, hvor den jo så helt sikkert døde. Ja.
Ej, hvor barskt, mand.
Ja, det er ret vildt. Men nu er man altså begyndt at fyre op for æslerne igen.
Det er jeg glad for.
Grundet de høje brændstofpriser.
Ja,
Det er et vildt dyr. Det, altså, det kan det der.
Prøv lige at høre, hvad det her æsel siger. Det.
Jeg har prøvet at ride på et æsel. Det var ret sjovt.
Faktisk. Ej, hvor fint. Ja, jeg kan ikke tåle den. Men jeg kan huske, i Djurs Sommerland, der blev børn trukket rundt foran guldgraverbrønden på æsler. Og jeg måtte bare stå helt allergisk og kigge på og tænke, det kommer jeg aldrig til.
Men du hæv så meget guld op. Og du har det stadigvæk.
Ja,
jeg har set det.
Men
lige for at slutte af her. Ja. Benzinpriserne steg over natten med 75% i nogle af de her områder. Ja. Og det har man altså også gjort med vand og el. For at få nogle flere penge i kassen, så har man skruet lidt op for det hele.
Ja.
Det synes jeg, det er godt for æslet, men det er ikke så godt for indbyggerne, at man ligesom tyrer til det, når de er så hårdt presset på økonomien i forvejen.
Dette er nyheder fra Fjernøsten. Så kan du se, så kan du se.
Det var den forkerte, det er altså drømt om at sige. Det er jo i disse tider, Jan, rigtig, rigtig, rigtig fint at gå på jagt. Det vil sige, at vi har nogle tider på året, hvor vi må jage, og fra den 1. september og så frem til den 31. i 12. Der er det, eller 1. tror jeg faktisk, det er, der er det rigtig, rigtig fint at gå på jagt. Og det er der rigtig, rigtig mange, som er glade for, og det er jo også en fin måde at at få bragt noget kød på bordet på en bæredygtig måde.
Mm-hmm.
Der er jo også, selvfølgelig er der de her udsætningsjagter, kan man sige, hvor der er sådan lidt fulde ældre herrer i loten, der går rundt med deres utroligt dyre bøsser og knaller til højre og venstre, og så er der selvfølgelig, og så kan man ligesom flotte sig af at have skudt nogle nærmest tamme dyr. Og så er der selvfølgelig også de rigtige jæger, dem er der selvfølgelig heldigvis flest af i Danmark. Vi er rigtig dygtige til at gå på jagt, Jan, men vi har nogle forholdsvis strenge regulativer, der gør, at både adgangen til våben og tilladelsen til at bruge dem aktivt, er rigtig, rigtig fin. Og så er der jo bare det der med, det smager bare godt. Vildt om efteråret, det smager fucking bare godt. Slutbrud, der er ikke så meget at diskutere. De her gæs for eksempel, som skal på langtræk, som har spist sig gode fede henover og sensommeren i de her næsten solmodne forskellige ting, der ligger rundt omkring, eller rådne ting og æbler, der er nogle vilde svin, der skal være klar til vinteren. Og der, du ved, det spiller Max.
Det spiller Max.
Du kan også godt lide en god dyrekøl, Jan.
Det kan jeg.
Og det eneste, man egentlig skal tjekke på det her, det er jo de her såkaldte trikiner, som folk snakker så meget om, hvis man skal købe af en god jægerven. Købe må han, men han må jo ikke sælge, så man skal selvfølgelig få, eller hvis man bliver delagtigt gjort i at skulle dele byttet og tilberede det og sådan ting og sager. Men som sagt, så er danske jæger altså rigtig fornuftige til at gå på jagt, og sikkerheden, både i forhold til, hvad man ser og skyder på, og hvordan man ellers gebærder sig i naturen med sit våben, det er voldsomt store prioriteter, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Men der er jo selvfølgelig også danske uheld, Jan, hos jer. Men dem skal vi selvfølgelig ikke snakke om. Det vil være alt for nemt at snakke om det. Vi bliver nødt til at tage til Dutchess County i staten New York, hvor at en jæger i lørdags fik så lidt en mærkelig forskrækkelse. De var på bukkejagt, og det er jo en fin og prestigefyldt jagt, man kan sige, i New York, staten upstate New York. Jamen altså, der er det måske ikke det største trofæ, men det er dog stadigvæk et fint trofæ. Og der har de altså, det er jo amerikansk jagt, så jeg tror ikke, der har været så meget pyrs, altså hvor man går efter byttet eller går efter jagten, men til gengæld så er der nogle poster, og der ser han på et tidspunkt hjorten, han vil have, og så skyder han. Og så hører han det, man aldrig nogensinde vil høre, når man er på jagt. Man hører et menneske, der skriger i smerte, efter at have afgivet skud. Det er noget af det værste.
Godt. Nej, det er ikke godt.
Det viser sig, at manden, han har skudt et dyr, der allerede var dødt, og ved at blive slæbt væk af hans jagtven.
Det er flot.
Og der vil jeg så sige på, hvilken jæger skyder på et dyr, der tydeligvis er ved at blive slæbt ind i en gryning. Det er der ikke nogen jæger, der gør, fordi så er man ikke jæger. Så jeg vil bare sige til alle jer, der skal afsted her, måske i morgen tidlig allerede, ud og have nogle gæs eller nogle ænder eller noget andet, knæk og bræk, og så sørg lige for, at dyret det sidder ordentligt op, når I afgiver skud, fordi at ellers så er det nok dødt i forvejen.
Jeg vil selv sige, her skydes først.
Ej, det er måske lidt dumt. Man kan jo gøre det på anden jagt, når de trækker hen over. Men ellers så tror jeg, at man skal bare tige stille, og så stille roligt. Pas på hinanden. Knækker bare ikke med det. Jan,
ja.
Vi er færdige for i dag.
Ja.
Pas rigtig godt på dig selv. Lige om lidt, så er der 24/7 nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.